Entzule dan hori, egunon Bizkaia beste aste batez, astegoiena gainean dekogu. Astegoien honetan ez dakizula zer egin, oraingo honetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desbarrinetan egingo diran ekintza kulturalen barri mongo dotzuet, etxean geratu baino, astegoien ederra pasada izuen. Ahaz gaitezen beraz! Asteroko elkarrizketei agokonez, desobidienteak 1898 antzeslanari buruz egin dugu elkarrizketea. Horretarako, Kepa Errasti Gorroñogaz batu gara, bera da antzerkia egingo dabuana, eta Getxoko Musika Barri aretoan egingo daben antzerkia dala eta ba elkarrizketa bat egin dotzagu. Planik plan saioan antzerki gintzara egingo dugu salto. Izan be, desobedienteak 1898 antzeslan egingo du Txantxaka konpainia Getxon zapatu honetan arratzaldeko 8:00. Eta horren inguruan berba egiteko, zelan ez gugaz dekogu aktore eta antzeslea dan Kepa Errasti. Kepa, egunon?
Egunon, haupa.
Pasaden astean antzestu zenuten lehenengo aldiz, desobedienteak zelan joan zan?
Ba, ondo, oso ondo, egiz esan gogoa geneukan ja jende aurrian erakusteko, ze, bueno, azkenean luze joan da, ustailean hasi ginen ensaiatzen, gero geldialditxo bat euki gauen, udazkenean, eta gero berriro azaroan hartu genituen ensaioak, baina, bueno, ba, azkenean epe luze bat enola ensaiatzen dibilitia, ja jendia erakusteko gotxo egia esan.
Labur-labur esan da, zer da desobedienteak 1898, eta zer gaitik uste duzu pieza honek gaur egun fuerte o indartxu kolpatzen dabela?
Bueno, desobedienteak 1898 da, desobedientzia zibilari buruzko, esan digun, gogoeta bat, kontatzen da, bueno, bi ari nagusti moduan dauzka obrak. Alde batetik da unezka bat, bere teoria politikoa ikasitxako unezka bada, eta bere unibertsitateko tesia aurkezten, epaimahai baten aurrien, eta tesia da desobedientzia zibilaren ingurukoa. Desobedientzia zibila zenbateraino dan baliagarria eta legitimua gizarte baten borroka tresna moduan, ez? Ba, gauzak lortzeko baliabide moduan esan daigun. Eta tesi horren baitan, berak kontatzen dau baita, 1898 makrosumarioaren barruan, egon zan piezetako baten epaiketa, izan zela, bueno, antzerkixan fikzion autadaz izen guztiak, baina, bueno, Jose Mizumalabe fundazinuan piezan inguruan intzan epaiketa azalaratzen dau, edo, bueno, aipatzen dau bere tesi horretan, moduan, biari moduen dauzka obrak, alde batetik da neska, hainua izeneko personaje hau, desobedientzia zibilaren inguruko gogoetak eiken bere tesia defendatuz, eta tesi horren baitan aipatzen dauen 1898 auzia, ez? Egisa da, 1898 auziaz gain, historikoki egon diezen beste desobedientzia kasu batzuk da aipatzen dituela, eta orduan, kasu horrek be ikusiko ditugula. Baina egisa da, ba igual, ari nagusisa, desobedientzia zibilaren lan horren ari nagusisa, 1898 auzian dauela oinarrituta edo esan digun.
Da, zu Kepa, zein rol jokatzen dozu obra honetan? Zer dauko pertsonaiak barrutik?
Bueno, da, nire pertsonaia da Markel Zugaza, eta beno, bera unibertsitateko irakaslea da, orduan auzipetua izan da makrosumario horretan, ba, obran da Joserra Zabaleta Fundazioko, bueno, patronatuko partai izateagatik, eta bueno, ba, azkenien leporatu dutiena da, etako parte izatea, etak moduan, desobedientzia zibila bultzatzen dauelako, ba hori, ez, borroka baliabide moduan, ez? Eta zartu hauen, ba bueno, garai baten egontzan, ez? Badana eta zalaren zanaren tesi hori eta horren baitan, ba makrosumario honetan barruan sartzen dauie eta auzipetzen dauie. Orduan da ba auzipetuta dauen pertsonetako bat.
Kepa, supostan dute pertsonaia hori izatea ez dala izan behar, oza, ez dala izan Bape berreza, ba, izan behar, ba, rekorrido handia izan da belako, ba, bai desobedientziak eta ba, mundu horretan, ba, Euskal Herria oso sartuta egondalako barruraino, sentimenduak, ideia politikoak, zerk bultzatu zaitu, ba, giltze hori zabaltzera pertsonaiarenak?
Bueno, bultzatu, oza, proiektuan parte hartzen, bultzatu nien gaia oso interesantia iruditu jatelako, bueno, eta nik neuk igual ez naukelako, nik ustot obra ikusten dozu nien, urtetzen dozula apur bat gogoeta enia, apur bat gogoeta zabalau bat, zer dan desobedientzia zibila, ez? Eta zergatik dan hain importantia gizarte baten desobedientzia zibila egotia eta gauzatzia, ez? Oso interesgarri zei iruditu jaten, testuak testuan ziar botatzen ziren ideiak eta zela neuzen idatzikia eta zela neuzen esan digun erredaktauta, ez? Bauken aktore moduan ja, osea, ikuspuntu egoista batetik ja zailtasun bat, ze bueno, oso testu sakonak die, esan digun, ez? Ba, bueno, azkenean ikuspuntu politiko filosofiko batetik defendatzen daudelako desobedientzia zibila eta oso teorikoak die zelako eta oso erakargarria dut jaten aktore moduan zelan defendatu, ez? Testu horreik, ba, apur bat emozioa sartuta, ze egisa da nire pertsonaiaren kasuan, ba, bueno, epaiketa baten dagoela, urte luzetako kartzela zigor bat eskatzen dutien epaiketa baten aurrien dagoela, ez? Orduan, zela defendatu, gauza teoriko horreik, ba emozio horretatik.
Desobidente hitza bera, hitz potoloa da, pixo handikoa, bai. Eta konotazio asko dekoz bebai, ba, danetik hartu aldozulako bizitzako esparru zabal batera ba, hori itzen dalako, zuretzako hitzak berak ezer nahi dago esan?
Bueno, bakitzen askotan esaten dut, hobeto dauko jendiak etortia ikustera, obra baina hobeto ez dut esplikauko nik neuk zer dan desobedientzia, baina bueno, azkenean, kasu hontan defendatzen dana asko da, ez, ba, zela agian estatu baten edo gizarte baten legezkotzat hartu aldan zeo zerrek ez daukola beti zertan justu edo legitimoa izan biharrez, eta hori aldatzeko egiten dan borroka bat izango litzake desobedientzia zibila, beti be ba, gizabanakoaren esto fisikoa errespetatuz, osea ongizate fisikoa errespetatzen danean beti be ez, baina bueno, igual askotan desobedientzia ekintza bat izan leike legez kanpoko zerbait edo legezko estan zerbait eikia, baina horrek ez dago esan nahi borrokatzen dozun hori edo borrokatzen dozun horregatik justua dan edo estan, osea bueno, hori, esan dutena, nik uste dut, obran bertan oso ondo esplikatzen dauela protagonista nagusiak, zer dan eta zergatik dan hain importantia egotia, ez? Eta jendeak implikazin hori eukitzia.
Aurretik gertautako garai batzuk azaltzen dozu ez bertan, baina gaur egun be oindino ikusi leikesenak eta etorkizunera begira be, ba, oindino mamoriek edo agertu leikesenak, ba, zelan ez, ba, edozein momentotan epaiketak eta, ba, asko aldatu leikezelako garaiak, ba, batez be gure herrian, hausnartzerako orduan eta jendeak egiten dauz etorkizunerako ideiak eta?
Zelan etorkizunerako ideiak?
Esan nahi dut, horrezan dozu modura, ba, zelan etakide baten, ba, zelan leporatzen dotzien eta, ba, horren inguruan doala, baina etorkizunera begira, ba, kasu berriak sortu leikezela, desobedientzia berriak, bueno, ba, mundu aldatzen doan enean, eta jendeak horren hausnarketarik eta egiten dau, etorkizunera begira bueno, edo.
Protagonistak berak bere tezian aipatzen ditu gaur eguneko pare bat kasu, ez? Izan aldi ezela Palestine Action adibidez, ez? Palestinan genozidioaren aurka edo genozidioa salatzeko Inglaterran talde batek egin dituen ekintzak, ez violentuak izan diezenak eta Inglaterrako gobernuak talde terroristatzat jo dau Palestine Action elkartia, ez? Ba hori izango ditzake kasu bat edo gero aipatzen dugu baita pizkat gertu etorritza Nafarroan oindala gutxi arte egontzan arostegia auzia, ez? Komplejo hotelero bat eikiarren egontzien sentada batzuta sentada eta sentada batzugatik, ba ez dakit zenbateko zigorrak hasiera baten mintzat eskatu jakien bertan parte hartu duen batzu, ez? bai, ikitxo referentzia gaur egunekin.
Eta osan dozu modura, ba, azte bete daroa zue obragaz, Arriagan egon zineon pasaden astean, jendearen feedback hori edo zelangoa izan da?
Ba, ona izan da egia esan. Guk bagen eukan, o bueno, bintzat aktoriok, bueno, eta zuzen dut, zetu dut, entzutan dut, ba, apur bat kezka hori ez, ba, olako testu, bueno, ba, gertu adogon aldana igual dokumental batetik edo tesi batetik, zaskinien hori da ez, tesi baten defentsa da. Antes lana bera, ez? Ba jendia zenbateraino sartuko zan diskurso horretan eta zelan jasoko euen, ez? Emuten zan informazio guzti hori edo emuten zien ideia edo kontzeptu guzti horreik, baina egize zan oso sensazio honekin bukatu hauen estrenuan, iruditzen jat azertu da biela gainera zuzendarixek, ez? Ba, proposamen estetikoakin, bai dramaturgiakin, ba gauza batzuk azkenien pantalla badauko batzien bebai, eta horre gauza batzuk ikusentzunezkotan be ikusten diez, eta irudi batzuk gainera benetako irudixak diezenak, irudi errealak diezenak, eta pixka bat uztartuz aktorion jarduna, eta irudixak, musika dau zuzenian, gero egoera batzuk antzesten die, ba, lehen esan ditudan adibide historikuetan oinarritutakoak, bueno, ustot lortu dauiela zerbait arina, eta testu sakon eta interesgarri bat izan arren, ba, badaukona arintasun puntu bat, ba hori, ba, publikoan esfortzua alik eta errexena izan da dinez.
Kepa publikoak jakiteko, suposetzen dute, ba ez dala umentzako ikuskizun bate izango, apur bat galduta gerauko diralako, ze adintarte gomendatzen dozuzu gehien?
Jo, ba, nik ez dakit, 14 urtetik aurrera ja esango nuke, ustut oso interesgarria dela, jende gaztiak eta batez be igual ba, lehenengo pertsonan bizi zeuienak, adibidez kasu honetan ez, 1988 emuten dago oso urrin izan zala, baina bueno, 20-30 urteko, orain dela 20-30 urteko kontu bat da, eta ustut oso interesgarria dela, adin horretako jendiak be, ba, ikustia zer pasau zan eta gogoeta bat eikia baita ba hori ez, desobedientzia zibilak daukon garrantziaz. Ordan nik esango nuke, ba hartua 14-16 urtetik gora eta gero ja gorutza ez dau mugarik.
Bai, azkenean oroimenean presente eukitzean ba garrantzitsua dalako, bai, ez da gazteen artean,
claro.
Be.
Bai, eta, bueno, nik bai, noiz baita aipatzut, ez, memoria ariketa bat bebalalako, ez, memoria azkenean, memoria oso zabala da, herri baten memorian gauza asko sartzen die, eta gauza asko horreitako bat zuen artien egongo litzake, hau, bai, ez, ba, hemen gertatu zalako, eta importantia dalako gogoratzia gertatu zala.
Emonaldi jaokonez, Kepa, supostado, ba, danetik egongo zala publikoan, ba, batzuk egual, ba, oso gertutik bizi izan da benak bebai garai horiek edo, zer nabarmenduko zeunke zugeien publikoan reakzio aldetik, isiltasuna, barneko tentzino hori?
Hombre, ba, isiltasuna, bai, ez nik ustot adi entzun biharreko obra bat dala, ez, kontzeptuak eta ulertzen joateko, eta ez daukotu despistatzeko, aukera undirik edo bueno, despistatzen baldin bazara, ba daukotu arriskua, gero aber arrisa zelan hartzen dozun. Baina nik nabarmenduko nauke hola entzun gauden gauzetatik, ba, esan duten testu gogoetatxu eta sakona izan arren, ba oso harin ikusten dan zerbait dala, eta oso ondo azalduta dauela, oso modu egokixan azalduta dauzela kontzeptu guzti horreik, eta ulerterrezak diela. Igual, momentu baten hitz potoluak emunaldabien arren, oso ondo ulertzen diezela emun gure diezen kontzertuak, eta ni horrekin geratuko nintzateke.
Egongo da baten bat beba izan da dena igual, ba, gaiak urrun xamarre harrapatzen dabela edo sentitzen dabela, eta igual ba, atzera botatzen dela edo ba, ulertuko ez dabelako edo, zu jende horri zer esan gura hotzazu?
Ez, nik nik esango nintzieke emuteko euren buruari aukera bat beti emun bide dietzela aukera gauzak ikusteko azkenian, eta uste dutela benetan oso interesgarri zela kontatzen dana, eta entzun biharrekua buelta batzuk emuteko, norberak.
Eta amaitzeko, zer esan gura dotzazu Bizkairratiko entzulei?
Ba, animo daitezela, datorren zapatuen atzaldeko 8:00 Getxoko musika berriaretuan egongo da, desobedienteak 1988 ikuskizuna ikustera, ez dira da mutuko nik uste dut.
Ba, Kepa Errasti, eskerrik asko Bizkairratian gugaz egoteko tartetxoa hartzearen, eta zorte hon, hemendik aurrera etorriko jatzuen emonaldi danetan.
Bale, eskerrik asko.
Kontzertu iago konez, zazpiterdietan hasiko dira gaurko kontzertuak, Arriaga Strauss Bilboko Euskalduna jauregian, zortiretan Neomak egongo da Mungiako Olalde aretoan, zortziterdietan Segismundo Toxicomano Bilboko Stagen, bederazietan Raúl Refre eta El Niño de Elche, Getxoko Musike Barrin, eta amarretan urrengo kontzertu biak, bata La Bien Querida Bilboko Kafe Antzokian, eta bestetik, Marte Lasarte eta Lukie Kondarroako Portuko Rampan. Eguneko antzeslanei agokonez, azpiterdietan hasiko da, ai gure joaneteak Bilboko pabioi zein, sortziretan Gol Elorrioko Arriola antzokian eta sortziterdietan Aitatxo Ermuako antzokian. Dantzei agokonez, barikonetan emonaldirik ez dugu izango eta bertsolaritzan bai, bertsolaritzan bakarra. Bederatzietan bertsoa fari egongo da, Gernikako Lumo Astran. Gaurko kontuak aitatu eta gero, zapatuan be kontzertuak izango doguz. Zazpiretan hasiko dira zanpatuko kontzertuak, zorretan duraoko San Agustin kulturgunan egongo da, Larritirata Orkestra Bilboko Arriaga antzokian, zazpiterdietan pasieran Getxoko Musike Barrin, sortziretan kontzertu bi Ariel Bringez Bilboko Jason aretoan eta Ailen Ermuako Lobiano kulturgunean. Zortziterdietan beste bi, Kalista de Bil Bilboko La Sinzorgan eta Décima Avenida eta Latitud 43 Bilboko Bilbaurroken. Bederatzietan urreo kontzertu biak, Morgan Bilbao Santana 27 Feberren eta Jauners Bilboko Azkenan. Eta zelanez, amarretan, amaitzeko zapatu kontzertuak, Parke Seber Bilboko Kafe Antzokian. Gaur Radixu Irratiaren 35 urte urna dala eta gaur kontzertuak egongo dira, Lukiek eta Marte Lasarteren kontzertuak hain zuzen be, eta ona hemen Lukiek taldearen katuen testamentue kantua. antzeslane jagokonez, sortziretan hasiko dira Domekako antzeslanak, FUT Bilboko Fundizion aretoan egongo dalako eta Ni-Ni-Ni Igorreko Lasarte aretoan. Sortziretan ordo bardinean beste urrengo hiru emonaldiak egongo dira, desobedienteak 1898 lehen elkarrezketan esan dugu modura Getxoko Musike Barrin, Tongola Mungiako Olalde aretoan eta Loren Hizkuntza Barakaldoko antzokian. Dantza emonaldirik ez dugu izango eta bertsolaritzari jagokonez bai, bi emonaldi egongo dira bertsolaritzan, ordu batetan lehenengoa Mungiako plazan eta zazpiretan bertso saioa Leioako Kultur Leioan. Domekako kontzertuei jagokonez, ba Domekan be kontzertuak izango dugu 12etatik hasita, Sing American Songbook Bilboko Euskalduna Jauregian 12:30etan Ailen eta Crazy Jumpers Getxoko Crazy Horsen, 7:00etan The Other Side Bilboko Kafe Antzokian, 7:30etan Bilboko Orkestra Sinfonikoa Bilboko Euskalduna Jauregian, 9:00etan Eladio Carrion egongo da Bilboko Arena Bilbao Arenan eta antzeslanetan be izango dugu semonaldiak. 12:30etan Semaforoa Basauriko Sozial Antzokian, 6:00etan Agur Peter Pan Sopelako Kulturretxean, 6:30etan Iseba Txirrita Larrabetzuko Ludotekan eta 7:00etan urrengo biak, Ai Gure Juaneteak Bilboko Pabilloi 6an eta FUT Bilboko Fundizion Aretoan. Dantza emonaldi bakarra, Bere Terrets Bilboko Arriaga Antzokian eta bertsolaritzari jagokonez be bakarra, 6:00etan bertso saioa Zeanuriko Frontoian. Aste goi honetako itzorduen errepaso egin dugu plani irratzaioan, entzundo zuenez asteburu honetan be 11 plan dago segiteke geure lurraldean, beraz zeuen gustokoen aukeratu ederto pas aste goiena eta gaiztoak izan. Agur. Thank you.